Paulo ndi Barnaba atabwera ku Antioke anapeza okhulupirira akupemphera ndipo anapemphera nawo limodzi. Akupemphera mzimu wa Mulungu unawuza anthu kuti asankhe Paulo ndi Barnaba kuti apite akalalikire ku dera lina. Ndipo anthu onse anasanjika manja ndi kuwapempherera. Ndipo Paulo ndi Barnaba anapita kukalalikira. Paulo ndi Barnaba atafika analalikira uthenga wabwino, anasankha ophunzira komanso analimbikitsa kuti ayenera kukumana ndi zowawa kuti akalowe mu ufumu wa Mulungu. Anasankhanso atsogoleri mpingo uliwonse ndipo anapempherera ndi kuyikiza mʼmanja mwa Mulungu. Paulo ndi Barnaba anabwelera ndipo anakafotokozera okhulupirira ena chinachilichonse chachikulu zimene Mulungu wachitira. Patapita nthawi anaganiza zobwelera ukaona okhulupirira atsopano mmene akuchitira. Koma Paulo ndi Barnaba anagawanikana. Paulo adapitiriza ntchito yake ndi Sila. Atafika analimbikitsa ndipo okhulupirira amachulukana tsiku ndi tsiku. Mzimu wa Mulungu unawaganiza kupita malo ena chifukwa umafuna kuti apite madera ena. Tsiku lina usiku, Paulo anaona masomphenya. Munthu wina wadera lina akukuwa nati, bwerani mudzatithandize. Ndipo Paulo anapita. Atafika mu mzinda otchedwa Filipi anakhalako masiku angapo. Tsiku lopemphera adapita kunja kwa mzinda komwe anakumana ndi anthu akupemphera ndipo analalikira. Pakati pawo panali mzimayi otchedwa Lidia amene anali woopa Mulungu. Ndipo atamva zimene Paulo amalalikira, Mulungu anatsegula mtima wake ndipo anakhulupirira. Ndipo anabatizika pamodzi ndi banja lake lonse. Ndipo iye anati kwa iwo, ngati mukhulupirira kuti ndili wokhulupirira Mulungu, bwerani ku nyumba kwanga. Ndipo anakakamiza mpaka analola.